gudsnærhet. Og er det noe vi totalt avhengig av, så er det Guds nærhet, Guds herlighet, og bare at han får lov til å komme med sin vind, med sitt liv, gjerneværende vann, og bare la det flyte. Så, herlig. Og jeg stiller meg 100% bak, Tove, det at du ga Kristin en blomst. Ja, du skulle fått veldig mange flere blomster hjemme også. Så det får komme. Jeg kjenner jeg har fått et ord til oss. Men ikke bare til oss som menighet på noen måte, men jeg tror det er til oss som er her. Og i den setting som vi står i, enten det er her, eller det er lenger vekke, eller det er andre menigheter i området. Så det er sånn at Gud, han har noe nytt for oss. Så jeg kjente jo innenfor denne konferansen at det bryt nytt land. Det var på en måte et ord som bare lå i meg. Og det er klart, det kan selvfølgelig preke om på veldig mange forskjellige måter. Men det som jeg opplever at Den hellige ånd bare har lagt på meg, det er at vi må gjøre oss i stand, vi må gjøre oss klare for å bryte nytt land. For det er nemlig sånn at når man skal ut og bryte nytt land, så er det ikke sånn at du kommer til et ferdig, hvis du, for eksempel liksom her som skulle ut og kolonisere vestkysten av USA, sant? Når de reier ut på sine sånn, vogner med dette her seiløver og sånne ting, så var det ikke sånn at det liksom var en motorvei ferdig for dem, og liksom at de kom til ferdig oppmålte tomter med innlagt kloakk, og liksom alt var på plass. Sånn som vi gjør når vi bygger et hus, så er liksom, da har kommunen vært der og gjort det klart. Så du kan liksom koble deg på kloakken, og så har du hele greien liksom. Strøm er der i nærheten. Og. Men når Gud sier at vi skal bryte nytt land, så handler det om at vi faktisk kommer til noe som ikke er ferdig. Og da er det litt sånn, det er en spesiell type folk som er de som bryter nytt land. I USA så sier de at det er the land of the brave. Og det er de. Det er liksom ofte de sønn nummer to som ikke arvet gården hjemme, som kjente, ja vel, hva gjør jeg nå? Og da tar meg med meg lille pikkpakket som jeg har, og det var liksom ikke så veldig mye. Det var kanskje en liten sånn der koffert. Dere kan kanskje sitte i sånn tre kofferter, sant? Og der hadde de med seg det de trengte, og trodde de, sant? Det var i hvert fall det de hadde. Og så var det liksom på båten med enveisbillett. Og så kommer de over, og så møter de en hverdag som ikke er ferdig. Men de hadde i seg at vi skal i noe som er bedre enn det vi var i. Det som er bygget, det skal bli bedre enn det jeg forlot. Og sånn er det med en kver som Gud vil bruke denne tida. Der vi må på en måte ha i oss det der at Gud, det er mer enn det som står i nå. Det finnes noe mer enn dette. Vi må kjenne på en sånn der, Gud, hva er det du har for oss i denne tida? Vi må kjenne på en sånn desperasjon etter å få alt det som ligger på Guds hjerte. For ellers er vi som sønnen som ble hjemme, tredje sønnen. Han hadde ikke gård, så han ble i leilending hos en eller annen. For han tørde ikke å ta turen til USA. Og Gud lengter etter at vi tar og tør å gå på det som han har. Se etter, hva er det Gud som ligger der foran? Slå opp med meg i Josva. Josva er jo en sånn herlig bok. Men vi skal gå til Josva 1, og så er det litt sånn... det er liksom det åpningsordet, kan du si, til Josva. Og det er fra vers 12, nei, vers 2, mener jeg. Og da står det, min tjener Moses er død. Derfor skal du nå bryte opp og gå over denne Jordanelven, du og hele dette folket, til det landet som jeg gir dem, Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Min tjener Moses er død. Veldig ofte så lever vi i en sånn der tanke om at det som var, det var fantastisk. Det var så fantastisk når Ulf Ekman bare sto på og prekte, og det bare buldra løs, og i Albania så ramla antikristmurer på en helg, og hele landet fikk oppleve. Sant? Det er liksom sånne ting, det var fantastisk. Det var fantastisk når jernteppet falt, og menigheter ble planta i øst som bare det. Eller når JKS var på den høyden. Det var fantastisk. Og det var det. Det var fantastisk. Og alt det var fantastisk. Problemet er at Moses er død. Det var fantastisk med Moses også. Han delte Rødehavet. Han slo på klippen. Han fikk loven. Han talte ut og gjorde å åpne seg under Koras sønner. Altså, det var jo fantastiske ting som skjedde. Men Moses er død. Og Ulf Ekman er katolikk. Og JKS er ikke mer. Gå derfor du nå over Jordanelva. Vi kan ikke leve i at det var fantastisk bak der, og tenke nostalgisk over, ja, sånn var det, og yes, det var min storhetstid, og sånn type ting. Gud har alltid mer foran enn det som ligger bak. Vi går fra herlighet til herlighet, til en større herlighet, og det siste husets herlighet er større enn det første husets herlighet. Jeg tror ikke at det som Gud gjorde på 80-tallet og 90-tallet var det sterkeste som skulle skje i Skandinavia. Jeg tror at det som Gud kom til å gjøre foran, kom til å være det sterkeste som har skjedd og som kommer til å skje i Skandinavia. Og vi skal få lov til å stå midt oppi det. Men det betinger at vi tar steget ut i Jordanelva. Og selvfølgelig, det er jo selvsagt, så går Jordanelva over sine bredder akkurat nå. For det er nå du skal gå over. Det er ikke sånn at den dagen når det tørker, og Jordanelva er liksom en sånn liten greie som flyter frem, så du bare klikker, ja, det var Jordanelva, ja. Det er ikke den dagen Gud sier at du skal gå over. Men det er den dagen når den flyter over sine bredder, da er tiden for å gå over. Gud er ikke interessert i å holde på med ting vi får til. Hadde han ville at vi skulle gjøre det, så hadde han blitt bilselger hele gjengen. Eller et eller annet. Men han har kalt oss til noe mer enn det. Han har kalt oss til under. Han har kalt oss til mektige gjerninger, og større gjerninger enn det han gjorde. Hvert sted du setter foten på, skal jeg gi deg. Hvert sted. Det betyr at Gud vil gi deg det å ta nytt land i eie. Han vil at du skal ta nytt land. Han vil at du skal innta og erobre og ta det i eie. Det er ditt hvis du setter foten på det. Men vi er ofte så fornøyde med å... Ja, det er jo fint her på... Jeg vet ikke hva for siden for Jordan de var, men feil siden i hvert fall. Og så tenker vi, ja, vi kan jo slå oss ned her, sant? Vi er fornøyde, liksom, sant? Jordan ned, vi går jo tross alt over sine bredder, det er jo stress å komme seg over der. Og så blir vi liksom sånn, vi er fornøyde med å få liksom en liten del av det vi skulle ha. Men Gud vil at vi faktisk skal gå over og ta til oss av alt det som han har for oss. Altså vi kan, det er jo kjekt og flott at vi er en gjeng her nå. Jeg synes det er herlig. Men jeg har så mye mer som jeg har sett for mitt øye. Så mye mer som jeg bare, Gud bare la ned en sånn visjon om at Gud skulle reise opp mektige menigheter som virkelig skulle gjøre en forandring i dette landet, som skulle gå ut og bryte ned Satans festningsverker, som skulle innta by etter by, som skulle se at mennesker blir frelst i mengder, der helbredelse skulle skje daglig. Jeg tror på det. Jeg tror at det er det som Gud har på sitt hjerte. Når jeg leser min Bibel, så vet ikke jeg om jeg har veldig feil briller. Men der står det at han helbreder alle de som er syke. I min Bibel. Og jeg tror at det er det som er Guds vilje. Hadde han ville noe annet, for å sitere Åge Oleskjær, så hadde han vel sagt det som han mente. Men så er det ikke bare for menigheten dette handler om. Det er ikke bare at det liksom, at vi skal innta nytt land. Som er kollektiv, og det er jo herlig. Vi er jo nordmenn, og det er jo herlig. Men vi er veldig individualister. Vi er liksom sånn, når du sitter på bussen, sant? Så hvis det er to som sitter i bussen, så sitter de ene sitter helt for oss, den andre sitter helt bak oss, og da, når du kommer inn, skal du sette deg i midten. Lengst mulig vekk fra alle, sant? Så vi er litt sånn. Altså, vi er oss selv nok. Vi er liksom født i en eller annen gård der ingen kunne bo. Oppe i en eller annen skrent et eller annet sted. Og den jordflekken vi har, den er liksom sånn, du må bruke taustige for å komme opp til den, liksom, sant? Og det er nordmannen, liksom, her, lengst mulig vekk fra alle andre. Enten eller så finner vi oss et lent skjær ut gjennom plass, som vi kan sitte på. Men jeg tror at Gud har noe annet for oss, faktisk. Jeg tror at Gud har en menighet der han setter oss sammen, der han klasker oss sammen med folk vi ikke liker. Og så gjør han oss til en fantastisk menighet som bare går fram i seier, i sammen. Men samtidig som man tenker dette kollektivet, denne menigheten, denne her legeme som reiser seg, så ser han også på deg. Så ser han at du skal innta i ditt liv. Du skal innta nye områder i ditt liv. La oss gå til Jesaja 54. Og vers 1. Rop av glede, du ufruktbare, du som ikke har født, bryt ut i jubel, og rop av fryd, du som ikke har hatt veer, For den forlatte kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. Gjør plassen større for ditt telt, la den strekke ut teppene til dine boliger. Spar ikke på dem, gjør dine snorer lengre, fest teltpluggene godt. Gud vil utøke ditt område. Gud vil utøke ditt område. Gud vil utøke ditt område. Han vil gi deg mer i eie. Han vil gi deg nye nådegaver. Han vil gi deg mer velsignelse. Han vil at du skal oppleve større salvelse. Han vil gi deg større personlige gjennombrudd i din bønn. Han lengter etter at du skal få reise deg opp i alt det som han har for deg. Når han ser på deg, så har han en drøm, han har en visjon. Han har en visjon om deg, der han ser på deg og ser alle de ordene som han talte utover ditt liv. Og de ordene lengter han etter skal bli fullført i ditt liv. Han lengter etter at du skal få komme inn i hele det potensialet som han har lagt ned i deg. Men da er det sånn at du faktisk må innta det. Du må sette foten ned på det og claim it as your. Spytte gjør jeg. Så Gud lengtet at vi skal bli et folk som erobrer. Som tar i eie det som han har for oss. Gud lengtet at vi ikke bare nøyer oss med feil side av Jordan, men kommer oss over. Og hvordan blir vi dette? Hvordan blir vi dette folket? For det er nemlig sånn, hvis vi leser neste vers her. For du skal utbrede deg både til høyre og venstre. Din slekt skal til folkeslag i eie, og forlatte byer skal igjen bli bebodd. Med et folk som driver på med restaurering. Med et folk som driver på med gjenoppbygging. Med et folk som setter de gamle byene i stand igjen, så folk kan bo i landet. Med et folk som setter på plass igjen det som er blitt revet ned av fienden. Med et folk som skal innta disse plassene. Ikke for bare at det skal forbli en ørken. Nei, vi skal være som Israel. Som når de inntok Israel på nytt, så var det et øde landskap. Nå er det et land som flyter over. Der det blomstrer overalt. Fordi at Guds velsignelse ligger på oss som hans menighet. Så når vi kommer inn til Sauda og planter en menighet, så betyr det at det skal skje noe med Sauda. Da betyr det at det åndelige landskapet i Sauda skal gå ifra å være et brakklandskap til å bli et sted der det blomstrer over av liv. Det er det som ligger på Guds menighet. Det er det mandatet som ligger der. Vi skal gjøre en forandring. Og du skal få lov til å være med på det. Og du skal se det i ditt eget liv. For det er nemlig sånn at for at du skal kunne være en forandring, så må du oppleve forandring. For at du skal oppleve å kunne gi av salvelsen, så må du faktisk få den først. Så det er sånn at Gud lengter etter å røre med deg. Gud lengter etter å ta deg og føre deg over Jordan og inn i det landet som Gud har for deg, sånn at du kan bli til en velsignelse. Du skal være velsignet for at du skal kunne velsigne. Men ser du sånn da, sant? Jordan går over sine bredder. I Lukas 8, hvis vi går til der. Kjenner jeg nesten blir litt varm. Lukas 8. vers 22. En av dagene skjedde det at han gikk ombord i en båt sammen med disiplene, og han sa til dem, «La oss dra over til den andre siden av sjøen.» Og det er det Gud sier til deg. La oss dra over. La oss krysse Jordan. La oss gå inn i det som Gud har for oss. La oss ta inn i det som Gud har forberedt for oss. Og de la ut. Og det er jo fint i seg selv. Men mens de seilte, sovnet han, og en stormvind for over sjøen, så båten holdt på å bli fylt av vann, og de var i fare. De kom bort til ham og vekket ham og sa, «Mester, mester, vi går under.» Da reiste han seg og truet vinden og de mektige bølgene, og de la seg, og det ble helt stille. Og så kan vi jo selvfølgelig ta med oss den, at han klandret dem for deres tro og sånne type ting. Men poenget her er, når du skal krysse over, når du skal innta nytt, så vil det reise seg motstand. Det vil komme en storm ut på sjøen. Det vil være motstand mot at du får innta det som Gud har for deg. I ditt personlige liv, så vil det sånn at du vil oppleve at fienden reiser seg opp mot deg. Han prøver å holde deg tilbake. For han er ikke interessert i å tape land. Han er ikke interessert i at du skal komme inn i det som Gud har for deg. Han har stjålet det fra deg med en hensikt. Så derfor er han ikke interessert i å slippe det. Men Gud har gitt deg det. Det er ditt, for Gud har sagt at det er ditt. Og derfor skal du få lov til å ta det tilbake igjen. Du skal få lov til å ta alt det som djevelen har stjålet i ditt liv. Du skal få lov til å ta tilbake igjen og sette dine føtter på det igjen og si, dette er mitt. Paulus, når han reiste rundt, for jeg tror på at Gud kom til å reise opp evangelister. Jeg tror han kom til å reise opp apostler. Han kom til å reise opp forkynnere, lærere, pastorer, profeter i denne tida. Og han kom til å sende dem ut. Og han kom til å styrke den troende tjeneste. Vi kom til å se mengder av team som går ut og bare tar bygd etter bygd, by etter by, og gjør en forskjell. Men ofte har vi sånne glansbilder. Vi leser disse her halleluja-verser i Apostlenes gjerninger. Paulus og Barnabas kom til Ikonium, og hele byen tok imot. Shohai. Og så stopper vi der, og så to vers etterpå så står det at men jødene fikk samlet en hop, og de kom skrikende mot dem og drev dem ut av byen. Det leser vi ikke så ofte. Men det er faktum. På hver sted der Paulus kom, så reiste seg motstand. Og det vil de gjøre også nå. De religiøse kom til å skrike, de kom til å skrive avisene, de kom til å kalle oss alt mulig greier. Så Gud, når han sier at du skal innta, så vil det komme en storm. Det vil komme motstand. Det vil være noe som reiser seg opp for å stoppe. Så vil omstendighetene reise seg opp. I Zakarias, du skal ikke lese det nå, men sånn at du har lest det 100 ganger. Hvem er du? Du fjell. Som reiser seg opp foran Zerubabel. Så det finnes omstendigheter som vil prøve å stoppe deg. Altså det kan være at den dagen du skal ut på team, så får du liksom 20 nye regninger som du ikke hadde tenkt på. Det kommer liksom alltid noen som prøver å bare liksom ta gleden, ta ifra deg på en måte den der fremodigheten. For det er det en ting som er sikkert, så er det at når vi skal angripe, og det er det vi, det er det vi kalte, vi er ikke kalte bare å sitte og forsvare. Vi er kalte å angripe. Vi er kalte å være en hær som erøvre, som tar tilbake, tar land etter land. Men i det så vil det være krig. Veldig sjelden det er sånn at ja, klart, når tyskerne tok Danmark, så var det ikke så mye krig. Men dog, de fleste land greier å gjøre litt motstand. Uten å si noe stygt om danskene. Så er det sånn at det, i en hver krig så er det to sider som kjemper. Og det er det ofte den som vil mest som vinner. Og selvfølgelig den som er sterkest også. Altså det er klart at hvis Norge gikk til krig mot USA, så kan det være at det, uansett hvor mye vi ville, så hadde det ikke... men det er noe med den innstillingen som ligger der. Altså det er sånn her 300, jeg vet ikke om dere har hørt om når Perserriket skulle angripe Aten, gamle Hellas, så kommer de til et sted på veien de måtte marsjere, så den svære hæren. Det var mange hundre tusen soldater som kom fra Perserriket. Så stiller da en elitestyrke seg opp ifra Sparta i et smalt område av veien, der det ikke var mulighet å gå fra, på sidene. Og de var 300 stykk. Så de var jo en ufattelig liten gjeng imot en kjempehær. Men de sto sin ground, for eksempel. Så det tok ufattelig mange fra Perserriket. Og det gjorde at, ja, jeg husker ikke hele historien, men et eller annet med Aten greide å flykte med sin båt. Og, ja, et eller annet greide. Dere får lese historien, for dere synes det er kjekt. Men poenget er at de 300, eller du kan gå til en kibbutz utenfor Jerusalem, som stoppte araberherren som kom. De var 100 og noe i utgangspunktet, og araberherren kom i Israels, når Israel ble på ny et land. Og de holdt de, jeg tror det var en uke eller noe sånt. Og det var Guds under. Sånn at det finnes så mange eksempler på at du er ikke nødt til å være den største for å vinne, men du er nødt til å ha en vilje til å vinne. Så motstanden vil reise seg, religiøse vil skrike, og verdens ånd vil hate det. Og så står det i Matteus 24 at alle folk skal hate dere for Jesu navns skyld. Sånn at det finnes på en måte i verden så er det et hat mot Guds rike. Og denne verdens ånd er ute til å kneble oss. Så det er klart at det vil være motstand. Men i denne motstanden så skal du overvinne. Du skal gå seirende gjennom det. Og Gud vil gjøre deg i stand til å bryte gjennom. Han vil gjøre noe med oss sånn at vi kan gå inn og innta dette landet. Han vil gjøre noe med vår innstilling. Han vil gjøre noe med oss sånn at vi blir i stand satt til å bryte gjennom. For det vil være motstand, men den skal brytes i Jesu navn. Når vi kommer til disse bygdene og byene der det er fullt av religiøsitet, der det er inngrodde tanker om at, ja, et eller annet, men som i hvert fall står imot Guds rike, så skal det brytes. Denne tregheten, den er her liksom, ja, her på Jørpeland, her er vi den siste som noen gang begynte. Altså, det er liksom sånn der, det er en sånn der inngrodd sånn der, men Gud vil bryte det der. Gud vil bryte all den tregheten. Gud vil bryte snålheten. Åh! Og på Jæren, sant? Ok, med greve og greve, eller hva det er? Sant? Greve og greve på Jæren. Og det er jo kjekt det. Men det er mer enn det. Gud vil at vi skal begynne å løfte øynene opp fra den tuen vi står i. Og se at Gud har så mye mer. Så hva vil Gud gi oss? Gå til 2. Timoteus. Og kapittel 2, vers 3. Derfor må også du lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen som fører krig blander seg inn i de oppgaver som hører dette livet til, for at han alltid kan gjøre hærføreren til lags. Om noen driver idrett, får han ikke seierskransen uten at han deltar etter reglene. Det er et interessant vers i seg selv. Det finnes regler, prinsipper i det som har med åndelig krigføring å gjøre. Og vi må delta etter reglene. Men nå skal vi ikke ta det, men poenget er, du må være en stridsmann. Du må ha et holdenhet i krigen. Det er liksom ikke sånn at, ja, ok da, jeg blir med i dette teamet, det varer i ja, 7 timer, det var litt mye, men ok. Og så liksom, er det alt? Nei, Gud har kalt deg til å være en stridsmann. Det er liksom, det er jo kjekt når vi liksom snakker med, jo, Guds menighet er en familie, det er en vandrekage, det er liksom, er sant? Vi har mange sånne romantiske, fine bilder av Guds menighet, og det er 100% sant. Men det er også en hær. Og det er en hær som står under kommando av Guds mektige sønn. Og vi får lov til å gå med i hans seierstog. Og i dette så ligger det sånn at ja, hvis du blir med i en krig, selv om du melder deg frivillig til en krig. Det er jo, altså når det var 2. verdenskrig, så var det mange som i England og USA som gikk og måtte, ble frivillige. Altså de velte og, ja, men, ok, vi skal være med, for vi støtter saken, sant? Men det er ikke sånn at du da liksom etter 3 uker, når de, nei, det var ikke så kjekt, jeg synes det er gør å ligge her i den der sorpehålet. Så liksom da kan jeg gå og si, nei, jeg melder meg ut igjen. Nei, da er du der. Og hvis du da stikker av, så blir du skutt, som desertør. Sånn at det, når du er innrullert i en hær, så er du innrullert i en hær. Punktum. Og da er det forventninger om at du faktisk må stille opp. Det er liksom sånn hvis, ok, her er vi gang med et svært slag. Ja, nei, nå er det T10, jeg går hjem. Altså, da funker det ikke. Det var det danskene gjorde. Men poenget er at skal vi vinne seier, så må vi stå løpet ut. Vi må faktisk ta krampen. Vi må faktisk gå over Jordan. Selv om den er så stor som bare det. Og da går det ikke an å stoppe midt ute og tenke, nei, dette var gørre, så går hun tilbake igjen. Så du må ha utholdenhet, og Gud vil gi deg utholdenhet. Gud vil legge på deg utholdenhet. Han vil gi deg styrke. Den som ingen styrke har, vil han gi stor styrke. Oh. Og så kommer det som jeg bare kjenner, åh, dette det jeg egentlig preker om. Gå med meg til Jesaja 41. Så alt dette andre har vært en innledning. Nei, på det. Jesaja 41, vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, jeg hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferdighets høyre hånd. Se, de skal bli til skamme og vanæret, alle de som er vrede på deg. De skal bli til ingenting og gå fortapt, de som står opp mot deg. Du skal søke og ikke finne dem, de mennene som kjemper mot deg. De skal stride mot deg, så skal de som strider mot deg skal bli som ingenting. Ja, de skal bli som om de ikke er lenger. For jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, han som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg. Og så kommer det, frykt ikke, Jakob, du usle merk. Og det er litt herlig. Gud ser på oss som usle merker. Men så sier han, frykt ikke, du usle merk. Og det er klart, i en strid så er det ikke veldig good å være en usle merk. Men Jesus, eller Gud sier til oss, frykt ikke, frykt ikke. Se, dere Israels små, jeg hjelper dere, sier Herren, din forløser Israels helge. Se, jeg gjør deg til en skarp og ny treskeslede med mange tagger. Du skal treske fjellene og smuldre den opp. Haugene skal bli til agner. Du skal kaste dem opp. Vinden skal føre dem av sted, og virvelvinden skal spre dem. Du skal fryde deg i Herren og rose deg av Israels hellige. Dette er det Gud sier til deg, du usle merk. Du skal bli til en treskeslede, en ny treskeslede med skarpe tagger som skal treske fjellet i sunt. Så selv om du er i deg selv en ussel mark, så er Guds ord til deg, frykt ikke. Og der ligger en stor nøkkel. Slutt å frykte for motstanden. Motstanden som reiser seg opp har ingenting å si for om du går gjennom til seier eller ikke. For det er Gud som gir deg seier. Det er ikke at du er noe i deg selv. Du i deg selv en ussel mark. Men i Gud så er det en ny treskeslede med skarpe tagger som skal treske i sunt fjellet. Så når vi kommer inn på et nytt område og det ikke er ferdig tomt til oss, men i stedet et stort fjell, så er det sånn at Gud har tenkt å bruke deg til å knuse den harde marka. Sånn at det blir et sted der han kan plante, der han kan la det vokse opp og bli til en vandrig hage. Han vil knuse motstanden gjennom at han gjør deg til den som knuser motstanden. Han fyller deg med sin kraft, med sin salvelse og sin gjennombrudskraft. Så uansett hva djevelen reiser opp av motstand, uansett hva som finnes i disse bygdene og byene, eller i ditt liv, så vil Gud knuse det. Og han sier, frykt ikke. Frykt er nøkkelen til nederlag. Frykt er motsatsen til tro. Frykt er å tro på nederlag. Men Gud vil drive ut frykten. Gud vil drive ut frykten. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og du skal i hvert fall kjenne at Gud løfter dine øyne opp ifra speilet som du ser at du er en usselmerk i. Til at du ser de skarpe taggene som han har gitt deg på din treskeslede. Han er den som vil gi deg gjennombruddet. Han er den som vil gi deg troen på gjennombrudd. Han er den som vil gi deg troen på at du skal få lov til å være med og gjøre en forandring. Enten det er ditt eget liv, eller det som Gud sender deg. Men du skal få lov til å være med å bryte nytt land. Den harde marka, det som djevelen har sagt, her blir det ingenting. Der skal det bli så mye. Fordi det han vil bruke deg til å røske opp, til å treske gjennombrudd på disse plassene. La oss gå til salme 44 til slutt. Salme 144, mener jeg. Fra vers 1. Av David, og det er jo herlig. David er en fantastisk mann. Lovet være Herren min klippe, som lærer mine hender opp til strid og mine fingre til krig. Min trofaste Gud og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den som jeg tar tilflykt til, han som legger mitt folk under meg. Når Gud kalte oss til å plante denne menigheten, så sa han at dere kommer til å være som hulen, eller David i hulen i Adullam. Der står det at de som var gjeld, de som var forbitre i sin sjel, de som står et par andre ting om, som ikke var så fantastiske heller, de kom til David. Og så tenker han, hva i all verden skal han med den gjengen? Og så leser du noen et stund senere om Davids kjemper. Og så vet du at disse er de samme som kom til han i hulen. Han, Gud, lærer oss opp til strid. Han lærer opp mine hender til strid. Og Gud lengter til å se det i oss. At vi går ifra bare å tenke om oss som en ussel mark, til å bli en stridsmann i Herrens hær. Og hvis du leser om disse kjempene, sånn, David sier, jeg er tyst. Jeg skulle gjerne drukke noe vann fra en kilde i Betlehem. Problemet er jo bare at det står en filister her mellom der. Så da er det liksom to av disse her fyrene da, som, ja, ok da. Så sprikker de ut, dreper en hel haug på veien, og så tar de og henter vann, og så kommer de tilbake til David med det vannet. Altså det finnes en sånn der. I disse så var det noe som bare hadde kommet inn. Nemlig, jeg er en stridsmann. Jeg er en stridsmann i Herrens hær. Jeg er ikke lenger en ussel mark. Jeg er ikke lenger den som kom til hulen, Abdullam. Jeg er blitt noe annet. Fordi at Gud har gjort noe i meg. Gud har lagt i meg en trang til å erobre. Og Gud lengter til å se det i deg. Han vil føre deg over Jordan, så du tar i eie alt det som han har tatt for deg. Men du må faktisk ta steget ut i Jordan og begynne å gå over og innta det. Du må tenke og se at det, ok, Moses er død, men nå er tiden for meg. Nå er tiden for meg til å begynne å erobre. Nå er tiden for meg til å gå over Jordan og begynne å innta dette landet. Og det kan være forskjellige ting som Gud legger foran deg. Men du vet hva som er hos deg som du har foran deg nå, som du skal trå ned på. Og nå er tiden for å begynne å gjøre det. Nå er tiden for at du skal begynne å ta erobra i ditt liv. Dine seire kommer nå. hvis du begynner å gå. La oss stå opp, Kristin Tarabian. Halleluja, kjære bakor nesolea. Halleluja, far. Åre, bare, bare, skjebre tina, nemasse, bror, og råkåre, eri. Halleluja, halle, halle, halle. Åre, bare, skjebre kide, det vi kjære, bror, kåre, nesolea. Halleluja, far, bare pris og ære ditt navn, Herre. Takk, Herre, for at du konge over striden, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at du har kalt oss til å være et folk som erobre. Takk for at du den som har så ufattelig mye for hver enkelt av oss. Og så bare lengter du. Så lengter du etter at vi skal begynne å ta det eie. At vi skal begynne å ta til oss av det som du har forberedt for oss. Så takker jeg Hellige Ånd for at du er her for å bryte frykten. Du er her for å bryte frykten som holder en tilbake. Som gjør at en ikke tør å ta steget ut i Jordan. Så er det her for å gi oss gjennombrudskraft og utholdenhet i striden. Så bare takker deg her for at du bare fyller oss opp nå her. Hvis du er her som kjenner at det, ja, det er noe som ligger foran meg som jeg skal innta. Noe som jeg skal trø ned på. Så er tiden for å ta et steg nå. Innenfor Gud og innenfor mennesker. Og si, jeg trør ned på det. Jeg setter min fot på det i Jesu navn. Så kan vi bare be om at Gud skal gjøre deg til en treskeslede med skarpe tagger som gir deg gjennombruddet. Så kan vi bryte frykten av dine skuldre som har holdt deg fanget. Og så skal vi gi deg utholdenhet i Jesu navn. Så hvis du er her som kjenner at dette trenger jeg, så kommer du frem i Jesu navn. Og så skal vi bare legge hendene på deg, og så skal vi forløse det i Jesu navn over ditt liv. Halleluja.